Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Skrableklassen fra Oslo som flytter fra sofaen utenfor Dagsnytt 18 på Marienlyst og ned hit og her og har sommerleir I en uke. Og så det en sånn mix av to tredjedeler skrableklasse, en tredjedel pensjonistuniversitet for Arendal og Main.
Nei, det ikke. Altså, flesteparten av de som besøker arrangementene jo folk herfra. Det helt vanlige samfunnsengasjerte mennesker. Altså, bare se på ungdomspartilederdebatten I går. Vi hadde I Kulturhuset. Det var 700-800 mennesker. Det hadde aldri vært så mye mennesker. De som satt I den salen var politisk interessert ungdom, og voksne som var interessert I ungdom. Det var ikke en eneste lobbyist der som var interessert. De var rett satt der I 1,5 til 2 timer og hørt på ungdomsdebatten. Det jo helt fabelaktig, men det jo det som dansegulvet, ikke sant? At vi har disse mange fasettene av demokrati. Men det veldig viktig for oss, for at vi altså demokratiet består av partier og frivillighet, men det består også av, altså lobbyister har jo også en naturlig plass I demokratiet, så de hjertelig velkommen. Men de dominerer jo ikke bildet I det hele tatt her I Arendal, heldigvis.
Det laget en undersøkelse om Arendalsuka ved Høgskolen I Kristiania, spørreundersøkelse fra Arendalsuka I fjor. Resultatet presentert en artikkel I Klassekampen I dag, der konklusjonen fra Kjetil Raknes og hans kollega at Arendalsuka gjenskaper forskjellene I lobby-Norge, at de som har mye penger, LO, NHO, de store organisasjonene som kan lage store arrangementer, har lettest for å nå frem til de politikerne som kommer hit.
Det tror jeg riktig, ja. Men det bare en liten del av Arendalsuka. Altså de fleste som her jo ikke her for å snakke med politikere. Han har konsentrert den undersøkelsen om Arendalsuka som lobbyarena, og det selvfølgelig en viktig bit for mange. Men nesten alle som her jo ikke her for å snakke med Erna Solberg eller snakke med en politiker. De jo her for at de skal presentere organisasjonen sin eller en sak eller et eller annet, og kanskje få et oppslag I media. Men det betyr at Raknes en undersøkelse interessant på mange måter, men det gir bare en lite utsnitt av det Arendalsuka faktisk Og det har jeg sagt til Raknes, og det en faktisk helt enig I. Men jeg synes en annen interessant funn I den undersøkelsen jo at I fjor så ble spurt folk som var her, og 96% av de som var I Arendalsuka I 2017 sa at vi kom tilbake I år. 96%, det altså nesten alle som var I fjor, og det betyr jo at dette dansegulvet appellerer til mange, ikke sant? Det appellerer til langt flere enn bare lobbyistene, for å si det sånt. Som en faktisk helt forsvinnende liten del av Arendalsuka. Jeg traff ikke en eneste lobbyist I går, jeg var rundt her I hele går, jeg traff ikke en eneste lobbyist I går.
Men med 1100 arrangementer, hvor stort kan egentlig dette her bli? Hvor mye det plass til?
Jeg har trodd I mange år at vi hadde nådd taket. Men hvis dere ser endringer I bybildet bare fra I fjor, så jo det nå kom frem på stats- og lemkull. Universitetet I Bergen kom med den båten. Det jo ikke en liten båt. Men den gir jo plutselig masse kahytplass til masse nye som ikke var der før, masse nye møtelokaler. Jeg sikker på at halvparten av møtelokalene vi nå har på kjøl og ikke på land. For alle disse store båtene tilbyr jo masse kapasitet for nye møtesteder. Og jeg har jo trodd at byens naturlige begrensning lå I at det var ikke flere restauranter, og det var ikke flere møterom, og det var ikke flere hotellrom, og det var ikke flere ting som var på en måte tilgjengelig. Og så ser vi at dynamikken og markedet fungerer jo veldig. Og neste år så kan det godt være, hvis det kommer, altså hvis Color Line legger en båt ut I Polen her, ikke sant? Så har vi plutselig, da har vi et uendelig mulighet, da har vi 500-600 nye hotellrom, og da har vi, ja, så hvis noen tenker at de skal få hit et cruiseskip eller en hurtigrute eller hva som helst, Ja, så det ikke begrensninger på det. Da ligger jo alle møtene der, og da ligger alle folka der. Og så går de til byen og drikker øl om kvelden, og gjerne for meg.
Ser du noen trender her I hvordan arrangementene endrer seg, eller det som skjer her endrer seg?
Ja, en enorm profesjonalisering av arrangementene. Det ser vi veldig godt. I starten så var det jo litt sånn hopp og sprett. Nå både moderatorene veldig mye mer profesjonelle. Det serveres mat, kaffe, nesten på alle møter. Alt mye mer profesjonelt. Alle ledd I organisasjonskjeden på en måte har skjønt mye... I starten fikk vi mye kritikk fordi at eller ikke vi da, men altså vi fikk høre mye kritikk fordi at restauranten hadde lagt disse møtene butt I butt og så hadde moderatoren var ikke flink til å avslutte møtet tist nok så de gikk ut I neste møte, ikke sant? Og så skulle de ha litt tid til rigging og så ble det liksom bare tull. Alt dette helt slutt på nå. Nå alt blitt veldig profesjonalisert at de veldig flinke til å skjønne at de må avslutte 10 minutter før for at neste mann skal inn og serveres kaffe og det, ja. Så det synes jeg en helt påfallende trekk. At alt har blitt, og hvis man ser på gatebildet på standsen og alle de, så det blitt veldig ryddig, ordentlig og skikkelig.
Og veldig mye mer matservering snakket om der. Så.
Hvis du går rundt Pollen nå etterpå, så det matservering, gratis frokost på 8 eller 9 plasser. Så, forskjellige organisasjoner, og så kan du spise frokost her I tillegg, eller sikkert på andre steder også. Og, hvis, og man trenger altså ikke stå I kø på Langbrygga for å få seg lunsj. Det bare gå I UA-telt, eller LO-telt, eller NO-telt, eller hvor som helst, så har det wraps og lunsj og full pakke. LO bruker jo mange 100 000 på lunsj I bankgården bak kulturhuset. De har hyret Sørlandets beste kokk. Og han står der og lager hamburgere, wraps, taco, you name it. Så det jo bare tull å stå I kø på Langbrygga, gå og telle og spise deg.
Den store, kanskje den, det arrangementet I dag som har, vil få størst interesse, ved siden av partilederdebatten selvfølgelig, jo den pressekonferansen til en avgått statsråd.
Det riktig.
Vet om det noen som viser den på storskjerm her? Det rydda I kulturhuset, eller?
Nei, altså, jeg har vært opptatt av at den var I Mandalen eller Oslo, og har egentlig ikke tenkt at den burde vært her.
Men den burde vært her.
Den burde vært I Mandalen, det har du helt rett til.
Men du, Per Sandberg måtte jo gå, bare avslutte med det til deg, han måtte jo gå på veldig brått. Ja. Det var liksom sommerferie, og så skulle du tilbake på jobb, og så der skulle du gå av. Du har opplevd å gå av brått som statsråd.
Ja.
Hvordan det?
Nej det altså brått og brått, altså det altså jeg visste at jeg skulle gå av ganske mye lenger enn 10. du visst for å si sånn.
Nei,
det en veldig rar opplevelse. Ja, det siste statsrådet med kongen jo også veldig spesielt. Men kongen takker for den jobben som gjort, og du har akkurat vært I departementet og takket alle du jobbet sammen med, ikke sant? Og du får jo så mye blomster og rosende ord og Ja, så det en veldig spesiell, altså sånn personlig sterk opplevelse, det.
Mm. Hva hadde kongen noe hilsen med da du dro?
Ja, altså kongen en veldig klok mann, det må jeg jo si. Og et langt liv I politikken har jo lært meg at kongen, han faktisk en hedersmann på alle måter. Og da sa kongen til meg, som han sikkert har sagt til alle andre, men det var jo bare jeg som var I det statsrådet, så sa han at jeg tror at Djupedal, at det som du kom til å tenke mest på når du har gått av, alt det du ikke fikk sluttført. Ja, og det jo riktig, når du statsråd, så har du jo så mange baller I lufta, du har så mange ting du har startet, du har så mange ting du gjerne vil sette ditt preg på, og så plutselig det noen andre som overtar hele porteføljen. Så det var en veldig klok ting, der jeg tenkte ofte på, at det var en klok ting av kongen å si til et statsråd som går.
Tusen takk for at du kom hit og åpnet teltet for oss I år. Takk skal du ha.
Gleder.
Jeg har en gjest til I dag, som har nå, han på en måte introdusert gjennom det han serverer på der LO har arrangementene sine, burger og wraps, var det det? Hans Christian Gabrielsen, LO-leder, velkommen til oss.
Tusen takk skal du ha.
Veldig hyggelig at du her.
Ja, takk I like måte.
Hva betyr Arendalsuka for LO?
Det jo en, og har jo blitt en veldig, veldig viktig møtearena, og på mange måter høstens store oppstart av den politiske diskusjonen da, som har ligget litt grann I dvale gjennom sommeren. Og så får vi anledning til å komme hit og møte organisasjoner, arbeidsgivere, politikere, alle vi ønsker å snakke med, diskutere med, alle som ønsker å snakke med oss og diskutere med oss og ja, finne gode møteplasser for å ta diskusjonene, løfte opp debattene som Ja, som vi ønsker å ta, men også som andre ønsker å ta med oss. Mm. Så det har jo utviklet seg til å bli en veldig viktig, synes jeg, arena. Og jeg ikke helt enig I de som harselerer litt med at dette en slags sånn der du tar sofaen fra Dagsnytt 18 ned I Pollen. Jeg synes det viktig, og selv om det mange, mange arrangementer, og mange vi ikke får anledning til å delta på, så det viktig for store organisasjoner som oss, men jeg tror desto viktigere også for mindre organisasjoner som kanskje ikke har det samme muligheten til gjennomslag I det daglige, til å få arenaer og kunne sette dagsorden på en god måte. Mm.
Men en ting jo det offisielle programmet. Har du mye som sånn, møter på bakrommet og avtaler som lages på nachspiel og sånt?
Alt for lite, egentlig.
Alt for lite, ja.
Nei, Det jo selvfølgelig en arena og mulighet for å kunne treffe folk som du ellers ikke I en hektisk hverdag får tid til, rett og slett, å møtes. Og når så mange samlet på samme sted, så det lettere å avtale at du, vi møtes 10:30 der som for en kaffekopp eller en liten prat. Så sånn sett det også en veldig god plass for å, for å kunne ta opp tråden og få ja, finne tid til en del møter som du ellers ikke rekker.
En, et effektiviseringstiltak, rett og slett.
Rett og slett en del av det å løfte produktiviteten i norske samfunn.
Ja, nettopp. Ja, deler av norske samfunn. Det hadde en av de tingene jeg hadde lyst til å snakke med deg om. Det jo nå vært 5 år snart med borgerlig flertall, 5 år med borgerlig regjering. Hvor fælt har norske arbeidsfolk fått det?
Ja, jeg humret litt for meg selv når jeg leste ingressen i det vi skulle diskutere, så jeg i avisen deres i dagmorges. Men det klart at det norske samfunnet jo i all hovedsak preget av at vi har stor tillit til hverandre, til institusjoner. Vi har stor grad av likhet. Vi har på mange måter verdens beste utgangspunkt. Et samfunn som gjør at de aller fleste kan leve gode liv. Vi har et arbeidsliv som for de aller fleste preget av at du har en god jobb, du har trygge arbeidsforhold. Så det skal egentlig ganske mye til for å sørge for at alt dette her går i dass på 5 år.
Du trenger mer tid, er det du sier.
Poenget mitt jo at det vi har sett og ser, det et skifte, en dreining av kurs, som fjerner oss bort fra en del av de tingene som jeg løfter fram her, og som vi advarte mot i 2013, i 2017, men også i hele denne 5-årsperioden. Og det handler om, det handler rett og slett om at vi ønsker jo å hegne om disse viktige elementene som ikke bare vi, men som det jeg kan kalle ikke akkurat sosialdemokratiske tenketanker som OECD, IMF og så videre, som peker til å se på hva det som gjør at et land som Norge, den nordiske landene, lykkes. Når disse tingene utfordres, som de har blitt gjort gjennom denne perioden, med mer midlertidighet, mer innleie, bemanningsbransjer, det at vi får en sånn type dreining, det bidrar også til at de som har den type ansettelsesforhold, da, de vet jo at de de samme som får mindre kompetanse for å fylle. Det de samme som har de mest utrygge forholdene, de som drar med seg disse tingene også inn i alderdommen i forhold til at de har andre pensjonsordninger. Og på den måten så svekkes det lime, altså den der lime i samfunnet vårt. Og det et element av det vi mener som trekker samfunnet i feil retning. Men som sagt, du klarer ikke bare på 5 år og palme alle de gode tingene vi har jobbet fram i fellesskap til nå. Men jeg mener vi det er grunnlag fortsatt for å hevde det vi har påstått hele tiden, at vi nå går i feil retning, og det jeg bekymret for.
Men det jeg lurer på jo om du har noen tanker om hvorvidt dere har tegnet et for mørkt bilde av hva en borgerlig regjering ville gjøre med landet. Og jeg har et konkret eksempel. Mm. I valgkampen i fjor så var din nestleder, Peggy Felsvik, ute i Klassekampen sammen med Arbeiderpartiets Marianne Martinsen og snakket om pensjonsreformen og ny offentlig tjenestepensjon. Og da sa Felsvik at det ingen tvil om at det blir lettere å komme til enighet med en Arbeiderparti-regjering enn med dagens blå-blå. Mm. Og hvor står vi i dag? Det ble enighet om ny offentlig tjenestepensjonsordning denne våren, som ble enstemmig, eller som ble godkjent i uravstemning. Mm. Det var kanskje ikke så, var det en overdrivelse fra Felsvik i fjor å si at det ville vært lettere med Arbeiderpartiet? Arbeiderpartiet fikk det jo ikke til da Jens Stoltenberg var statsminister.
Jo, men altså, denne regjeringen har jo heller ikke fått det til før nå. Altså, de prøvde, mislykkes, la det vekk, og så prøvde man igjen. Og jeg vil si at ja, det tre parter som skal bli enige her. Men det klart det har noe med hele inngangen til og hele tenkningen rundt det å gjøre. For det klart at det vi har opplevd og opplever, det jo når man snakker om pensjonsreformen, så det veldig mange som tar utgangspunkt i at jo, men vi kan jo ikke gjøre det av hensyn til pensjonsreformen. For eksempel dette med å ivareta sliterne. Sliterne, som jo en separat diskusjon egentlig, hvem nå det, men altså de finnes. Det å hensynta dem og sørge for at vi har innretninger i det offentlige pensjonssystemet, men også i privat pensjonssystem som vi gjorde i tariffoppgjøret i år. Det er viktig for legitimiteten i pensjonsreformen. For det klart at hvis det store grupper arbeidstakere som opplever at det en pensjonsreform som blir mer og mer og mer innrettet på de av oss som kan stå lenge i arbeidslivet for å kompensere for levealdersjustering, så det klart at da svekker du også legitimiteten hvis disse ikke kan det, og samtidig skal altså straffes økonomisk for å måtte gå av tidlig. Og det var nok kanskje, selv om jeg ikke skal røpe fra forhandlinger og så videre, men det klart at den type forståelse mye vanskeligere med den regjeringen vi har nå enn en rødgrønn regjering ville vært.
Men du snakket om arbeidsliv og midlertidighet og sånne ting. Mm. Men ledighetstallene viser at nå de går ned.
Ja,
det juli, bra. Ja, 2,8% i juli i fjor, 2,5% i år, NAV-tallene. Mm. Hvor ille det i norsk arbeidsliv da, når du har så lav ledighet?
Nei, det noe med hvordan du møter ledigheten. Altså husk på den oljekrisa, ledighetskrisa som traff oss. Vi har lagt skylda på mye for regjeringen. Oljekrisa har vi ikke gitt skylda til Erna Solberg for. Det fortjener de ikke. Det skyldes helt andre ting. Men det måten du møter det på, som jeg mener, og den kritikken mener jeg fortsatt står seg. Det handler om hvor på du når du ser det som skjer. Dette advarte vi jo mot når vi så det komme, for det kom veldig fort. Og så hadde vi en situasjon tilbake fra 2012-2013, hvor veldig mange oppdrag forsvant ut av landet til Korea. Det en separat diskusjon. Men dette kombinert med at du da fikk det brå fallet i oljepris, gjorde at vi så at verftene, at leverandørindustrien, at oljeselskapene ville redusere veldig, veldig kjapt. Og da mener vi om det var alt for... Altså, vi fikk en unødvendig høy ledighet til å begynne med, fordi man var for treige til å komme på med tiltak.
Men hvis det hadde vært raskere,
ja,
så hadde du ikke risikert mer at du hadde låst den arbeidskraften i den sektoren? Det som skjedde var jo, som vi så mange eksempler på, når vi skrev blant annet om gasellebedriftene, de som vokste raskest, så spurte vi hva betyr oljekrisen for deg? Det var et standardspørsmål vi hadde. Og det mange av de bedriftene som vokste svarte var at det har blitt mye lettere å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Mm. Så folk snudde seg rundt, bedrifter begynte å gjøre andre ting.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja. Og sånn skal det jo skje, og sånn skal det være også i et arbeidsliv som det norske. Det skal være omstilling, og det skal skje endringer, og alle bedrifter har ikke livets rett. Men det vi ser nå, ikke sant, det at nå begynner det å bli manko på, ikke sant, nå det manko på arbeidskraft i den sektoren. Mm. Fordi altså, vi visste, oljeselskapene visste, leverandørindustrien visste at det ville være behov for arbeidskraft fremover. Men når man da liksom adresserte dette på den måten man gjorde, så skremmer jo det hvite ut av øya på ungdommen som skal søke seg inn i yrkeslivet fremover. Og det jo ikke til å undres over at mange av de da har valgt andre karriereveier, selv om det kommer til å være behov for dem. Og det synes jeg var bekymringsfullt. Det andre var at jeg hører ofte fra regjeringshold og fra andre at Jo, men dere advarte jo mot at vi kom til å være flomme over av midlertidige ansatte etter at vi de endret svekket arbeidsmiljøloven i 2015. Det har jo ikke skjedd. Så var det nok et sånt skremmeskudd da fra LO? Nei. For det første så har du jo gjennom denne perioden, selv om nå ledigheten på vei ned, det veldig bra, så har du jo i alt for liten grad blitt skapt nye jobber. Og når du ikke skaper jobber, vel, så skaper du heller ikke midlertidige jobber. Det det ene. Så det egentlig tre årsaker til det. Dette. Det andre at i kommune- og fylkestingsvalget 2015, så var det altså så mange kommuner som valgte å gå ut og si at vi kommer til å forholde oss til dagens arbeidsmiljølov. Det nummer to. Nummer tre, som kanskje den mest bekymringsfulle årsaken, skyldes at midlertidige ansettelser har blitt erstattet av innleie og bemanningsbyråer. Og det var jo også noe av årsaken til at den store kampen som stod tidligere i år knyttet til bemanningsselskapene i Stortinget var så viktig for seriøsiteten i blant annet bygge- og anleggsbransjen. Og der må jeg si at jeg veldig glad for at vi klarte å få et stortingsflertall som så de utfordringene som nå var i ferd med å overta store deler av norsk arbeidsliv.
Men ser du, det jo et forbud som kommer veldig brått på mange bedrifter. Man har ikke utredet konsekvensen av det, hva det betyr for en del små og mellomstore bedrifter at det plutselig blir et sånt forbud mot innleie. Ser du noen som helst problem med det?
Altså, det helt nødvendig å regulere det mer. For det bare helt ferdig med å skli helt ut.
Og men det at Stortinget bare kommer inn sånn smakk med det.
De kommer jo ikke bare inn sånn og smukk. Altså, det regjeringen gjorde når bemanningsbransjen tappte i norsk rett tidligere i år, altså i februar var det vel de tappte i Bergen tingrett, da iler jo regjeringen til for å finne løsninger som kan bidra til å løse opp dette for bemanningsbransjen. Det sier jo noe hvor lojaliteten og prioriteten ligger fra regjeringens side. Men det at det nødvendig å regulere denne bransjen, vi kommer alltid til å ha behov for vikarer. Ikke sant? Det vi enige om. Om det på sykdom eller svangerskapsvikarer, eller det behov for å ha inn, for å ta inn av topper og så videre. Det jo ikke det dette handler om. Det når det normale blir innleie, nulltimerskontrakter, når det blir normalt i deler av arbeidslivet, da vi tilbake til det utgangsspørsmålet ditt, hvor jævlig har det egentlig blitt i norsk arbeidsliv? Vel, dette et arbeidsliv som har utviklet seg veldig i feil retning de siste fem årene.
Jeg hadde et tema til under denne vignetten, hvor fælt det blitt? Og det
Jeg synes å starte sånn på en tirsdag morgen.
Ja, noe jeg vet du veldig opptatt av, og LO opptatt av, yrkesfagene.
Ja.
Der det ny rekord i lærlingeplasser i 2017.
Mm.
Det flere som fullfører og tar fagbrev. Økning på 19% fra 2012 til 2017. Regjeringen har skjerpet krav ved offentlig anbud om at det skal være bedrifter som tar inn lærlinger.
Ja.
De har økt tilskuddet til lærlinger med 21 000 per kontrakt. Og det flere som søker yrkesfag i 2018 ja. Enn i fjor.
Ja.
Og det yrkesfagenes år i år.
Ja.
Hvor fælt det blitt med borgerlig regjering?
Alle disse tingene har vi ligget... Alle disse tingene, Kjetil, har vi ligget på regjeringen på sammen med arbeidsgiversiden, for å få gjennomført. Og det handler om det behovet for arbeidskraft fremover som jeg snakker om, hvor vi har behov for om det helsefagarbeidere eller om det fagarbeidere i bygg og anlegg. Det viser, det at politikk virker. Det viser at politikk virker. Når du setter fokus på det, når vi diskuterer dette, om det her i Arendal, eller om det på Dagsnytt 18, eller Politisk kvarter, eller at dere beskriver det i avisen deres, at vi diskuterer det i det offentlige rom, så gir det gjenklang også blant ungdommen og foreldrene deres. Det viktig, men kanskje vel så viktig også at vi ser kommuner som Skien, vi ser fylker som Telemark, som Oslo, som også stiller strenge krav til offentlige anbud, som stiller krav om lærlinger, som stiller krav om seriøsitet, som stiller krav som, altså, som bidrar til å rydde vekk deler av det som tidligere har skremt ungdom vekk fra å søke. Du ser i Oslo nå, så ser du økning i antall som søker seg inn på bygg og anlegg. I Telemark så det for første gang nå, altså flere som søker inn mot denne sektoren enn noen gang. Mm. Og det sier meg bare så helt klart at det at man rydder opp I sosial dumping, får et seriøst arbeidsliv, sørger for at det lærlingeplass I andre enden, det gjør at, og at vi snakker om behovet for det fremover, gjør at ungdommen søker seg dit. For det klart sånn at, kan du tenke deg, altså jeg har jo, tok fagbrev selv, da var det jo litt annet enn sånn det I dag. Da var det ett år på skole, og så var det resten I bedrift, og så var det lærling I skole, og så videre. Men det klart, Hvis det hadde vært sånn at den unge håpefulle hadde søkt seg inn på studieforberedende, og så fått beskjed etter to år at du vet du hva, neste år så det ikke noe, vi har ikke noe tredje klasse her.
Mm. Blitt opprør på...
Da hadde det jo vært fakkeltog fra Plommenholm og inn til Oslo, ikke sant? Men det at...
Tesla-tog,
faktisk. Tesla-tog, ikke sant? Med au-pairer ved siden av. Og det klart at... Men det at det ikke lærlingeplass, det har vi sagt på at... Jo, men sånn det jo, ikke sant? Vi kan jo ikke forlange at...
Men nå blir det bedre? Jo, og dere har ligget på regjeringsrummet, altså regjeringen har også vært med der, eller?
Ja, jo, og de skal ha honnør for å bidra til å gjøre det, og det at vi også fikk yrkesfagenes år, det at vi nå har jobbet kontinuerlig med å løfte yrkesfagenes plass, men vi ikke ferdige. Vi må også se på hele utdanningsløpet, for dette handler også om frafall I videregående skole og så videre. Mm. Lærlingeplass må det være der, så vi må sørge for at de som starter et yrkesfaglig løp kan få sluttført utdanningen sin. Men vi må også gjøre det på en slik måte at det ikke oppleves som du låser deg inne I et blindspor, mm. sånn at du har muligheten til å kunne gå videre gjennom høyere utdanning og så videre. Så vi ikke ferdige på noen måte, men det viser altså bare hvor viktig politikk og at politikk faktisk virker når du setter fokus på det.
Hva det peneste du kan si om dagens regjering?
Dette må jeg virkelig tenke meg om.
Du kan få ha det litt tilbake over, så spør jeg deg om en bok som kommet til Raknes og Bård Vegard Solhjell og skrevet om lobbyisme.
Ja.
Og der kommer de med noen spark til LO, mener at dere for innadvente. Har jo litt med dette forhold til Arbeiderpartiet å gjøre, men et eksempel som trukket frem her var NHO av den årskonferansen, ikke sant? Veldig utadvent, fyller Oslo Spektrum, setter dagsorden I flere dager rundt, egentlig. Mm. Mens dere drar opp på Gol og har kartellkonferanse og lukker dere inne I Bastua.
Har Bård Vegard vært med der?
Dette bare ting vi har lest om I bøker.
Ja, ikke sant? Ja.
Dere for innadvent?
Du, det alltid nyttig å få litt sånne eksterne blikk på og synspunkter og råd. Men jeg vil bare starte med å si at vi jo en medlemsorganisasjon, først og fremst. Vi jo til for medlemmene, de 930.000 medlemmene vi har. Så det en knapp million medlemmer som vi har et ansvar for, som vi skal løse mest mulig for hver eneste dag. Og det de som våre oppdragsgivere. Det betyr jo nødvendigvis at du nødt til å lytte til hva det medlemmene opptatt av. Det betyr nødvendigvis at du nødt til å kommunisere til medlemmene hva vi jobber med, hvordan vi jobber, hva vi lykkes med. Og jeg vil jo også I litt sånn ubeskjeden si at det vel ikke sånn at vi ikke har helt ubetydelig med gjennomslag. Når du ser Nei. På hvilke saker som har vært oppe selv under disse fem årene med denne regjeringen. Men det klart, vi skal alltid lytte til gode råd. Og det som jeg sa, det nyttig å se det, men jeg mener nok at vi må være begge deler. Vi må konsentrere oss, og vi må kommunisere til medlemmene våre. Det de som oppdragsgiverne våre. Og at politiske partier synes at det blir for innadvendt, altså det får hele leve med det.
Apropos politiske partier, Arbeiderpartiet. Ja. Nå det jo noen målinger som viser litt fremgang.
Ja.
Tre målinger, NRK skulle komme med en I dag eller I morgen, tror jeg. Så det blir en fjerde I så fall, hvis Arbeiderpartiet går frem der også. Hva tenker du om Arbeiderpartiet for høsten nå? Det har jo vært et tungt første halvår.
Ja, jeg tror alle ser jo, hvis vi tenker tilbake for et år siden, når vi var her for et år siden, og den perioden vi har bak oss, så har det selvfølgelig vært svært krevende. Og jeg husker jo I valgkampen 2017 vi snakket om, startet med å snakke om hvor ille har det blitt og alt mulig sånn og vi spurte jo medlemmene våre så, hva viktigst for deg Det gjør vi jo alltid før valg. Og da får vi over 100 000 medlemmer som engasjerer seg og stiller spørsmål apropos boka til Raknes og Solje. Så det er jo en liten andel da, som engasjerer seg litt internt riktig nok, men altså som gir oss gode råd da. Og det de var opptatt av, det var arbeidsliv i stort. Altså pensjon, trygge arbeidsforhold, midlertidige ansettelser, faste ansettelser. Altså disse tingene var de aller, aller viktigste for dem. Og så stilte vi dem det samme spørsmålet etter valget. Og så stilte vi dem spørsmålet, hva var det dere savnet i valgkampen? Og det var akkurat det samme svaret. Ikke sant? Akkurat dette var borte i hele valgkampen. Det var det de savnet, det var det som også kanskje forklarer deler av resultatet og så videre. Det skal ikke vi få vil ha ligge, det er historie. Men poenget er at når vi nå ser også Arbeiderpartiet, hvordan de har satt arbeidsliv på dagsorden gjennom innleie, bemanning, gjennom seriøsitet, altså gjennom fokus på sosial dumping, disse tingene som medlemmene er opptatt av, så ser du også blant våre medlemmer hvordan det får økning i oppslutning. Og det blir jo spennende nå til høsten, fordi da kommer jo, nå i september, så kommer jo spørsmål om pensjon fra første krone til behandling. Og da får du igjen se hvilke partier er det da som er opptatt av det som er kanskje den største gjenværende urettferdigheten i det norske pensjonssystemet.
Bare forklar pensjon fra første krone, bare sånn at alle har...
Det handler om... Altså pensjonssystemet vårt er jo egentlig tredelt, litt avhengig av om du jobber i offentlig privat sektor. Jobber du i offentlig sektor, så har du pensjon fra første krone i opptjening, altså i tjenestepensjonen din. I folketrygden så har du opptjening fra første krone. I AFP så er det fra første krone som gjelder i beregningsgrunnlaget ditt. Det eneste stedet hvor du får fratrukket 94 000 kroner av pensjonsopptjeningsgrunnlaget ditt, det er i privat tjenestepensjon. Og vi vet jo at liksom, de som rammes av dette, det er jo den gruppa jeg snakket om, altså med løs tilknytning til arbeidslivet, som jobber deltid, veldig ofte kvinner, som da kanskje tjener, la oss si man tjener opp mot 300 000. Da. Og det betyr at en tredjedel av pensjonsgrunnlaget ditt får du altså ikke beregnet pensjon for.
Tjenestepensjon.
Ikke sant? Og det betyr at fremover så bare forsterker vi den urettferdigheten der sånn, og den sosiale forskjellen egentlig. Og jeg har også sagt det på den måten at skal du ha legitimitet rundt pensjonsreformen, så må jo også det være oppslutning blant de store gruppene. Og hvis dette får lov til å bare sementeres og forsterke seg, vel, så er det også en utfordring for bærekraften i hele pensjonssystemet. Derfor så er også det så viktig. Men først og fremst så handler det rett og slett om rettferdighet. Jeg synes det er blodig urettferdig at så mange, opp mot en million arbeidstagere, faktisk ikke skal få opptjening fra første krone.
Jeg har litt mer om Arbeiderpartiet, og så skal du få lov til å si noe pent om regjeringen helt til slutt. Hvis du fortsatt har det i bakhodet. Det var en sak i VG i sommer om Arbeiderpartiets landsmøte neste år, og valget av ny leder, eller ja, skal det bli to nestledere eller ikke. Og LO-lederen har jo ofte vært leder av valgkomiteen på Arbeiderpartiets landsmøter, og der stod at dette vil du kanskje ikke være neste år. Nå får du anledning til å fortelle alt om dette, om de vurderingene du gjør rundt det.
Ja, ikke sant? Du, vet du hva? I den grad det spørsmålet kommer, så skal jeg svare de som eventuelt stiller meg det spørsmålet. Så får,
jeg har stilt deg det spørsmålet. Det er en jurerende kraft her, liksom.
Det er det landstyret som får tatt stilling til, så den diskusjonen får vi ta andre når den kommer.
Men bør det være to nestledere?
Nei, det får landstyret og landsmøtet ta stilling til når det kommer, det skal jeg ikke ha noe mening om nå.
Ok, nå skal du få lov til å si det peneste du kan si om regjeringen. Vær så god.
Nei, jeg synes det peneste jeg vet, nå skal jeg vakte meg vel for å finne sånne superlativer om noen regjering egentlig. Men jeg sier, altså jeg synes det er bra at vi i fellesskap nå også har fokus på store samfunnsmessige utfordringer, for eksempel knyttet til kompetanse. Jeg er glad for at vi har statsråder som er lyttende til det, som ønsker å ønsker å bidra til at vi skal få et, et godt samfunn.
Men, noen du vil trekke frem der?
Nei, jeg skal ikke trekke frem noe. Det skjer jo så hyppige skifter. Så det kan jo fort være at dette blir veldig uaktuelt.
Ja, ikke sant.
Men nei, da, altså, vi har, for å være litt seriøs et øyeblikk, her, sånn, altså, vi har jo et godt forhold til enhver sittende regjering, og forsøker jo å bidra til at norske arbeidsfolk får den beste politikken, uavhengig av hvilken regjering som sitter. Det er vår oppgave. Vi er ingen lobbyorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon og prøver hele tiden å bidra til at norske arbeidsfolk skal ha en så bra hverdag som mulig, uavhengig av hvem politisk farve som styrer. Det er vår oppgave. Og så er det sånn at det er lettere å gjøre det når det sitter en annen regjering enn med denne, men jeg glad for at de lytter av og til.
Tusen takk for at du kom til oss.
Takk skal du ha.
Og takk.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.